Төртуар хаанар, жербігі әге. Ол еді Езекия ары бірген, өлірінің ғырында келген. Амосының оғлы Исаия медейчі аңа келгеш, дәргі чаяңчының сөзін намжыдып. Ажын көрегіні айлап башқару ол, ам өлірдірсен. Назының тонгендір, деп жуалан. Езекия хана жа хая көріні олғыш, дәргі чаяңчыға мүргі өгелейін. О, дәргі чаяңчы! Сақтып көйіп көрім. Мен сен мұрныңға шынжы жұртып, сәткілімден бәрденіп келдім. Сене тарымжалық жүйілді қылып жұрдым. Оң Езекия ішкірні бұғылай берген. Исаия ордының ортақы шөлінден амда үнмен дұрды. Дәргі чаяқчы аңа бодының сөзін ажыдып, «Еп келгіш, мен жонымның жарықшызы Езекияға, оң ада үгбәзі Давидтің бұрғаны, дәргі чаяқчының бұл сөздерін дамжыт. Мен сен тілік мөргіліңді тыңнадым. Қараң жажын көрдім. Анжанғаш мен сені әкіртік бармын. Сонғызу күн мен өргейім жа барсын. Мен сен назыныңға 15 жылды немеп беріп тұрмын. Ол ұшқыш, Асирияның ханының қолындан сені база по хорайны адырк бармын. Бодым дейш, мен жалжам Давид дейш, по хорайға болжырмын, деп жуалан. Исаия, Фига чемезінден қылған әмден ханға әкілзін дейін. Хан әкірі берзін дейш, оң ұлызы әмне әкілгіш, еріңнің балыға чашпыр салық бан. Езекия ұнжан Исаиядан. Дәргі чаяқчының мені әкірттірінің база, соңғызы күн оң өргейзінде барымның бадытқал темде қандық бауырыл, деп айттырған. Исаия, дәргі чаяқчының аз ашқының күйседірінің бадытқал темде мұндық болсын. Көлігі жаданы құды 10 тәкпейш бада берзін бі, азы 10 тәкпейш дәдір жылып көтірлі берзін бі. Көлігінің жаданы құды 10 тәкпейш бада бері бәліні олғай, деп Езекия харалан. Жоқ, ол 10 тәкпейш дәдір жылып көтірлі берзін. Исаия медейчі дәргі чаяқчыны қайғырып тарға. Ахастың жадазының тәкпейштерін құды бадық білген көлігіні. Ол, дәдір, 10 тәкпейш өрі чызыдық бан. Ол еді Валаданың оғлы, Вавилонның ханы Мерадак Валадан, Езекияның ары бергенін дыңнак баш, ол жа чаға база бәлектер жорудық бан. Езекия әлжінеріні дыңна олғыш. Оларға әртіні байлақ шығжар бүгі жерлерін көріскен. Алдын мөнгіні, чаға чыттық жүйілдер білі ұлы үнелік үстеріні, оқ чеспек шығжар черіні, бодының шыржамырларында барла бүгі жүвені көріскен. Езекияның ордызында да, бүгі көрінезінде да оң оларға көргіс бен жүезі артпан. Исаия медейчі Езекия ханға жетік бігіш. Ол ұлы сені чүні жуалады. Олар қайын келгендір, деп айтырған. Ирак жұрттан деп Езекия харылан. Олар Вавилондан кейіп жүрді. Медейчі, олар сен ордыңда чүні көрді, деп айтырған. Олар мен ордымда бүгі жүвені көрді, деп Езекия харылан. Мен әртіне байлақ шығжар жерлерімді, оларға көргіс бейін жүвен артпады. Анжан Исаия Езекияға, дәргі чаяқчының сөзін тыңна. Сен ордыңда бар бүгі жүвені, сен ада үбәңнің бүгінгі жәдір чығы алған бүгі жүвесін, Вавилонжа алғаш бар хүнергер. Маңа жүйді артпас, деп дәргі чаяқчы жуаландыр. Сен төріткен, сен боталдырған үрі салғалыңның жандығызын туда алғаш бар. Олар Вавилонның ханының ордызынға ақталатқан жажалар апар, дейін. А Езекия Исаияға, сен менге тамжытқаның дәргі чаяқчының сөзі әкідір, дейін. Жүге дәргі хан, мен бодымның назынымды амыр тайбың, айыл жоқ чорық үргілчілер бор, деп бодақпан жөдір. Езекияның өскі ажыл характері. Оң қылған бүгі өндір олық жорықтары. Су көлбейін базы, су ақсып кейірер өдігіні, оң қанжар қылып, суғының айысылар жа кейіргені, Иудейінің ханарының чылдар бішілгезінде тодаратынып бішіттінген. Езекия өгбелерінің соңдан өскі орын жа жорый барған. Оң оғлы Манасия ачасының орнынға хан апарған.